sibone beye uthi uyaxolisa kodwa ngendlela okufake ngakho asho umuntu oxolisayo. Uthi yena amazwi athi uyawathatha uyaxolisa kodwa ephinde ethi wenza lokhu ngoba sokunike abantu be-opposition i-ammunition ukuthi belwe laye. Kodwa kutshengisela ukuthi yena yinto ayibhilivayo njalo kungathi ukuthi abantu bamkhuzile ukengasoze exolise. Enhlizweni yakhe wena ubona egondile ngakho akula nto ayiphambanisileyo kuyo. So singazake sithi ngumuntu oxolisayo okhuluma kanjalo.
Ngezinye indlela uthi abantu bemandebeleni kabasoze bakwamukele ukuxolisa kwakhe ngendlela akufake ngayo.
Ye kungasindlela kuphela afake ngayo ngumuntu othetha ilanga lonke engazange ngixolise. Okutsho ukuthi umuntu yena ngokubona kwakhe ubona ngani kula nto ephambanisileyo ambona ukuthi abantu baza ungaze ukhangele lapho akhulume khona ukuthi uyaxolisa abantu abakubhilive bayambuza ukuthi ngendlela okubeke ngayo are you saying the intona le ukuthi uyaxolisa uyaxolisa iqiniso yini kumbe uyenzela ukuthi kudlule abantu bemu ukuthi belokhu bembuza ukuthi kanti ukhuluma lokhu ekuthatha ngani ambona ukuthi abantu bazayebaeeia ngumuntu nje oyekhulumele ukuthi abantu bemu ukuthi bebelokhu bemcriticisa bedlulele phambili.
Amazwi anje ubona esiba lo mthelela bani elizweni?
Namazwi angafanelanga ephume kunkokheli ngesikhathi esikiso sona esikhathini kulokuthukuthela entweni eziningi-ningi kakhulu ezihambelana lemihlobo abantu bekhuluma nge-discrimination siyazi ukuthi kwele mandebeleni abantu bayakhala bathi abahlonitshwa njalo bakhangelelwa phansi. Ukukhuluma kwaminista lokhu ngani kukonfirma amafiyezi abantu la vele khona ukuthi vele uhulumende ubaphatha njengabantu bokuzwa njengokusho kukaminista.